Tak dneska si připomeneme jedno další putování Izraele do země zaslíbené, ale nebude to to první putování, když je Pán Bůh izraelský národ vyvedl z Egypta, vysvobodil je z otroctví, když jim na Sinajské poušti dal svůj zákon, svá přikázání, uzavřel s nima smlouvu a pak je ještě uvedl a daroval jim zaslíbenou zemi. Tak to nebude tohle první putování. Ale protože Izraelité jako národ vlastně Pána Boha dál neposlouchali, neřídili se jeho zákonem, nakonec dělali ty strašné věci, co dělali okolní národy kolem nich, uctívali tam všelijaké prostě bůžky, modly, nesmysly, lidské výrobky a nakonec dokonce dělali i takové věci, že nechávali proto, aby měli třeba požehnání z úrody a tak, tak nechávali vlastně, zabíjeli svoje vlastní děti a obětovali je těmhletěm modlám. A Pán Bůh tak, jak si to s nima domluvil, jak to prostě měli černý na bílým v té smlouvě, staré smlouvě, kterou s nima uzavřel, tak podle toho, co si dohodli, tak je nechal vystěhovat znovu do otroctví, znovu do zajetí a vlastně celý ten izraelský národ přišel o tu zaslíbenou zemi. Nejdřív to bylo roku 700, protože ten národ už se navzájem pohádal, tak se rozdělil nejdřív na severní Izrael, to bylo 10 severních kmenů a jižní Judu, kde byl Jeruzalém. Tak roku 722 Asyrská říše dobila ten severní Izrael a odvedla je do zajetí a v podstatě ty kmeny se víceméně ztratily. Rozptýlili, pokud se pak nepřipojili k Judovi. A o nějakých 150 let později, roku 586, tak byl zničen Jeruzalém, byl naprosto zničen chrám, na který si Židé mysleli, že to by Bůh nikdy nedovolil, aby prostě jeho svatý chrám byl zničený, tak byl srovnán se zemí a vlastně Judejci byli odvlečeni do Babylonu, do zajetí. A celé to jakoby se zdálo, že to skončilo, ale Pán Bůh s nimi neskončil. Pán Bůh už i při těchto soudech tak dával zaslíbení nejvíc skrze proroka Izajáše a Jeremiáše, že z toho zbytku, zůstatku těch věrných, že obnoví, že dá znovu povstat tomu národu a že dokonce z něho, jakoby z jeho lůna a z rodové linie krále Davida, takže vyvede Mesiáše, že se narodí Mesiáš, který bude zachráncem nejenom pro tenhle ten národ neposlušnej Pánu Bohu, ale pro celé lidstvo. A zároveň prorok Jeremiáš říká, tak jak Izraelci měli vlastně každé 7. léto třeba nechat zemi odpočinout, každé 50. léto mělo být léto milostivé, kdy se měli rušit všechny dluhy, vracet prostě půda těm původním majitelům. Izraelci to pravděpodobně za celou existenci toho státu nikdy neudělali. A proto Jeremiáš říká, a teď si ta země odpočine pořádně za všechny ty soboty a za všechny ty prostě roky, který měla odpočívat a neodpočívala. Takže vlastně Jeremiáš v podstatě prorokuje, že to zajetí bude 70 let a tak to i vychází od té první deportace z Jeruzaléma. A tak vlastně teprve po těch 70 letech se najednou mění ta politická situace. V té době povstane jiná, ještě mocnější říše než ten Babylon. Babylon padne, povstává Perská říše a vlastně její panovník Kýros má úplně jinou politiku. Politika předtím Asyřanů a Babyloněnů byla ta, jak to dělal Stalin, že prostě pokud zabrali nějaké území, tak ty národy úplně vykořenili, přestěhovali, aby byly lépe ovladatelní, manipulovatelní a prostě udělali takový šachy. Zatímco vlastně ta politika té Perské říše byla úplně jiná. Ty národy se mohly naopak, se mohly vrátit tam, kam patřili, mohly se vrátit ke svým náboženstvím, ke svým bohům a Perská říše to podporovala. A tímhle způsobem zase vlastně si nějak jako udržovala tu nadvládu a přízeň těch národů tím, že v tomhle podporovala. Ale ti Izraelci a to, ten příběh, který budeme číst, v tom jasně vidí Boží ruku, že Pán Bůh je ten, kdo mění i srdce králů a mění ty doby a údobí. A tak když přišel král Kýros, tak se vlastně roku 538 před naším letopočtem je taková první výprava po těch 70 letech, návrat do Judska. Bylo to určitě takový dobrodružný jako obnova prostě té země, která byla zpustošená, a obnova chrámu. Nakonec to nešlo tak lehce, jak se to zdálo, a teprve až roku 515, o nějakých 33 let později, se podařilo dostavit chrám. A stejně ta situace nebyla vůbec dobrá. A proto vlastně po dalších 80 letech, to už je 150 let od toho prvního zajetí, tak Pán Bůh povolává Ezdráše. A my dnes budeme číst právě ze 7. a 8. kapitoly Ezdráše. A je takový další zase exodus vlastně do té země zaslíbené, ale který už je mnohem náročnější. Ty Židé za těch 150 let si zvykli, už se usadili prostě v tom Babylonu a na těch dalších místech, kde byli. A nebylo to jednoduché vlastně jít v podstatě pionýrsky obnovovat něco, co je zpustošený v troskách, co nefunguje. A tak i tohle vlastně Ezdráž vnímá jako všechny ty, který Pán Bůh jim to dal do srdce a dal jim tu touhu se vrátit a obnovit Boží dílo, obnovit chrám. Takže to je vlastně zázrak, že to je něco, co vypůsobil Boží duch v jejich životech a jejich srdci. A když čtete Ezdráše, tak se o něm dozvídáme v té 7. kapitole, že to byl kněz a že byl vlastně v té správné rodové linii, byl to potomek dokonce až kněze, velekněze Árona. A čteme o něm, že byl písařem. Židé v té době, když byli v tom exilu, tak vlastně začali shromažďovat ta svoje svatá písma, začali je opisovat, začali je dávat dohromady. Tak on byl písař, který opisoval ty Boží zákony, ale zároveň v té 7. kapitole v 10. verši čteme, že Ezdráš zaměřil svoje srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli jeho ustanovení a nařízení. Tak on nejenom, že to opisoval, on to fakt začal i studovat a rozhodl se, že podle toho bude žít. A zároveň chtěl učit ostatní, jaký nařízení a zákony Pán Bůh vydal. A zřejmě měl hodně vysokou pozici v tom perském království, protože byl znám tomu králi Artaxerxovi, protože z toho, co pak čteme, co ten král mu vlastně zaručí, vidíme, že ten král Artaxerxes první k němu měl neuvěřitelnou důvěru, ohromnou důvěru a vlastně svěřil mu potom na starost celé to judstvo na západ od Eufratu. Dal mu naprostou pravomoc nad tím a dokonce mu nařídil, aby je spravoval právě podle toho Božího zákona, který on zná, a zároveň podle perských zákonů. Tak Ezdráš tuhle královu přízeň zase připisuje Božímu jednání, tomu, že vnímá, že Pán Bůh je nějak s ním. Takže pojďme si přečíst tenhle příběh. Budeme číst té 7. a 8. kapitoly Ezdráše, ale nebudu číst všechny verše. Zase některý jako jenom shrnu, přeskočím. Takže začínám v prvním verši a čtu ze studijního překladu. Po těchto událostech za králování perského krále Artaxerxa, Ezdráš, syn Seraiáše, syna Azariáše a tak dál, až vlastně syna Árona, vrchního kněze. A pak pokračuji od 6. verše. Tak tento Ezdráš vyšel z Babylonu. Byl písařem zběhlým v Mojžíšově zákoně, který vydal Hospodin, Bůh Izraele. Protože ruka Hospodina jeho Boha byla nad ním, král mu dal vše, od čí jej žádal. Také někteří ze synů Izraele, z kněží, levitů, zpěváků, vrátných i chrámových nevolníků vyšli do Jeruzaléma v 7. roce vlády krále Artaxerxa. Do Jeruzaléma přišel v 5. měsíci 7. roku vlády krále. Prvního dne 1. měsíce určil výjít z Babylonu a prvního dne 5. měsíce přišel do Jeruzaléma, protože dobrotivá ruka jeho Boha byla nad ním. Ezdráš zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli ustanovení a nařízení. Tak dále vlastně ten Ezdráš cituje a je zajímavé, že to je psané aramejsky, už ne hebrejsky. Je to jakoby prostě přepis toho dokumentu, cituje přímo ten dopis, který mu nechal král Artaxerxes napsat ohledně jeho pravomocí, ohledně dokonce jeho finančních podpory, kterou mu dává. A po tomto dopise, pak ve verši 27 a 28, tak děkuje Bohu. A tam čteme. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, který položil něco takového králi na srdce, aby ozdobil Hospodinův dům v Jeruzalémě a získal mu přízeň u krále jeho rádců a všech mocných králových knížat. A já jsem se vzchopil, protože ruka Hospodina mého Boha byla nade mnou a shromáždil jsem izraelské předáky, aby vyšli se mnou. A potom dál vlastně v té osmé kapitole čteme na začátku soupis, rodový soupis všech těch rodin, které vlastně se vydali s ním. Bylo to celkem 1514 mužů, takže ta celá výprava, vlastně včetně žen a dětí, mohla čítat nějakých 5 až 8 tisíc lidí, ty, kteří se s ním vypravili. A zároveň to, co dostal od krále jako dar prostě pro tu svatyni, tak ono je to tam přesně zváženo a spočítáno na začátku té výpravy i na konci té výpravy. A když bychom to převedli do dnešních jednotek a měr, tak vlastně měli sebou minimálně, pak tam byly další dary, které si měli vyžádat ty jednotliví lidi od svého okolí, ale minimálně to, co je tam napsáno a spočteno, tak měli sebou 22 tun stříbra a 3,5 tuny zlata na tuhletu výpravu. Takže docela dost peněz. Takže v 15. verši pak čteme. Shromáždil jsem je všechny u řeky tekoucí do Ahavy a tábořili jsme tam 3 dny. A protože on v původně v tom množství lidí, které shromáždil, tak nenašel žádné levity, kteří měli sloužit v chrámu, u těch obětí, tak ještě vyšle takový posly do nějaký bližšího města, kde ty levité sídlili. A Pán Bůh nakloní srdce 40 levitů a více jak 200 chrámových služebníků, kteří se ještě připojí k té výpravě. A pak od 21. verše čteme. Vyhlásil jsem tam u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek. Neboť jsem se styděl žádat od krále vojsko a jezdce, aby nás po cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme totiž králi, dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Postili jsme se tedy a žádali jsme toto od svého Boha a on se dal pohnout našimi prosbami. Pak vlastně jsou vypsaný teda ten bronz a zlato a jak se to vážilo a stříbro. A v 31. verši je řečeno. Od řeky Ahavy jsme vyrazili 12. dne prvního měsíce, abychom šli do Jeruzaléma. Ruka našeho Boha byla nad námi a on nás vysvobodil z moci nepřátel a těch, kdo číhali po cestě. Tak já bych se vlastně z tohohle příběhu chtěl zamyslet především nad jednou věcí, jedinou skutečností. Ezdráš byl písař, zároveň jakoby králov pověřenec pro celou tu oblast. Byl to kněz, jak už jsem říkal, byl tím, kdo znal Boží zákon, ale zároveň vlastně se ho rozhodl, že ho bude taky dodržovat, bude podle něj žít a že ho bude předávat dál. A přestože, když vidíme, jakou on má přízeň vlastně u toho pohanského panovníka, tak on se nestydí za tu svoji víru, za svého Boha. Dokonce tam jakoby v podstatě jsme četli, že říká, že před tím králem toho Hospodina tak vychválil až do nebes a prostě tomu pohanskému králi o něm vyprávěl, že to je Bůh, jehož dobrotivá ruka je nade všemi, prostě, kteří ho hledají, ale zároveň jeho moc proti všem, kdo ho opouštějí. A když vlastně jakoby Pána Boha, tak jak ho znal z Bible, tak jak to četl o něm, jaký je ve starém zákoně, před tím panovníkem takhle vychválil, tak pak mu přišlo blbý žádat o tu vojenskou pomoc a ochranu. Jo? Asi by to nebylo špatně, on by to mohl zároveň vnímat, jako, že i to je ta boží prozřetelnost, to boží péče, že bude mít to vojsko, který ho ochrání na té cestě. Tak jak to o několik let později udělal Nehemiáš šel s vojenským doprovodem, když jako šel do Jeruzaléma. Ale prostě to takhle řekl, možná, že mu pak bylo trochu ousko, ale spolehl se vším, co měl, spolehl se teda na Pána Boha, že on je musí ochránit, že nebude žádat o tu péči toho krále. Možná, že jste zažili i vy sami něco podobného ve svém životě. Mám jednoho známého, který právě, bylo to na škole, ještě svědčil svojí spolužačce o tom, jaký Bůh je úžasný, jak je dobrý. Nevím, jestli se tam jednalo i o nějaké uzdravení. A prostě říkali, že když bude volat k Pánu Bohu, takže on jí pomůže, že prostě si jí ozve, že jí vyslyší. A ona teda tak jo, takže to jako zkusí. A teď on říkal, že pak se strašně usilovně volal a Pane Bože, smiluj se nad ní, protože moc tomu nevěřil, že se to opravdu stane, že by opravdu nějak Pán Bůh se jí mohl ukázat, že by mohl nějak se jí dotknout, že by jí mohl pomoct. A potom ten další den nebo další dny, kdy jí měl vidět, tak radši se jí trochu vyhejbal, protože si říkal, no, tak asi nic neprožila, to bude blbý. A ona potom sama ho vyhledala, přišla za ním a říkala mu, jak je Bůh dobrý, že prostě opravdu jí navštívil a přišel za ní a že slyšel ty modlitby. Je to trošku podobný jako ten Ezdráž, vlastně, který k tomu králi nejdřív řekl, Bůh je úžasný, je dobrý a on se prostě o nás postará. A proto nezažádal vlastně o tu ochranu. Ale teď on vlastně tam má před sebou těch 5000 lidí, nebo 8000. Má tam tenhle ten majetek, který byste, kdybyste těch 22 tun stříbra a 3,5 tuny zlata chtěli i dneska někde jako po světě s ním putovat, tak byste potřebovali pořádnou ochranku. Obzvlášť v těch, jako na tom arabském poloostrově a tak dále, v těchto oblastech. A tak vlastně ten Ezdráž vyhlásí pro všechny, který má sebou, vyhlásí půst. A my nevíme, jestli ten půst, o tom jsou různý, jestli trval jeden den, nebo jestli to byl třídenní půst, tak jak tam ty 3 dny tábořili u té řeky. Ale vlastně tímhle postem, tak tam je jasně řečeno, že právě skrze tohle pokořování oni svěřili sami sebe a svěřili tu svoji cestu do boží péče a do boží ochrany. Aby si od Boha vyprosili přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek. A ta cesta byla stoprocentně nebezpečná. A myslím si, že je mnohem nebezpečnější, než kdyby se to konalo i dnes. Ta jejich trasa nakonec neúplně přímá, byla přes 1400 kilometrů. Trvala jim 4 měsíce. A lehce by se staly kořistí nějakých prostě kočovných Arabů, nebo jak to tam bylo, nepřátel, který prostě budou číhat na cestě. A že to nebylo jenom teoretický, tohle nebezpečí, tak vlastně jasně čteme z toho závěrečného verše té 8. kapitoly, kde on říká, ruka našeho Boha byla nad námi a on nás vysvobodil z moci nepřátel a těch, kdo číhali po cestě. Takže je z toho naprosto jasné, že tam byli nepřátelé a že tam byli ti, kdo číhali na cestě, ale že Pán Bůh je vysvobodil. A možná proto jim to trvalo i ty 4 měsíce, ačkoliv ta cesta není tak dlouhá, protože to znamenalo možná nějaký okliky a boží vedení a prostě pomoc. A my máme před sebou taky pouť, jakoby jednak tu životní pouť do země zaslíbené, do božího království. Taky máme sebou děti, ten majetek tam asi nepronesem, máme na té pouti spíš ty poklady si střádat přímo tam. Ale vlastně právě proto, že i teď máme prázdniny, proto jsem chtěl přinést tohleto téma půstu. Protože nějakým způsobem je trochu víc volná, není takovej šílený frmol, jak kdo, někdo možná má frmol i teď. Ale je vlastně, no obzvlášť ty, co daně dělají, ale možná, že někteří z nás máme větší příležitost opravdu, ať už na dovolený nebo někde, možná si i vyhradit čas na půst. A když jsem četl tuhle knihu, nevím, jestli někdo ji zná, od Jamese Dobsona Na rovinu, je to takovej jakoby straight talk se to jmenuje a je to prostě mezi chlapama a moc se mi líbila, dal bych ji určitě do top 20. A on tam mluví o tom, že vlastně z jeho manželčiny strany, tak vlastně praděda, to byl takovej prostě boží služebník a modlitebník. A on vlastně si na Pánu Bohu vymodlil, vyprosil, že jeho potomci až do třetí generace budou patřit Bohu a budou Bohu sloužit. Dostal od Boha i tohle zaslíbení, prostě si to jakoby vymodlil. A teďko tenhle James Dobson, když vlastně si uvědomil a fakt to vnímal, že opravdu nejenom, oni většina z nich to byli nějaký kazatelé, služebníci, ale když si uvědomil, že on je na té hraně, on je ten poslední, on byl ta třetí generace. A teďko před ním bylo to, jak to bude dál, jak to bude vlastně pokračovat dál, tak on se rozhodl se svojí manželkou, že vlastně začali ještě, než se jejich děti narodili, že se každý týden jeden den vlastně postil za svoji rodinu a za svoje potomky, aby našli Pána Boha, aby ho následovali, aby šli za ním. A zároveň tam píše, že jakoby připojila se pak k němu i manželka a že to vnímali jednak, že je to ohromným způsobem spojovalo. Bylo to vyjádření toho, že k tomu náročnému úkolu potřebují boží pomoc, že to bez boží pomoci nemůžou dát. A zároveň vlastně to jakoby pravidelně jakoby upevňovalo ty jejich základní hodnoty, to, pro co žijí, proč tady jsou. A tenhle ten, on tam píše, že tenhle projev kázně jako zapůsobil i na jejich děti. Já vám popíšu jeden z rozhovorů, který on, můžu přečíst knihy, jak on to tam popisuje. Když byli malí teda. Proč s námi dnes nevečeříš, tati? Je úterý a já se postím. Aha. A co jsi říkal, že půst znamená? Víš, někteří křesťané po určitou dobu, kdy se za něco mimořádného modlí, nejedí. Je to způsob, jak požádat Boha o jeho požehnání, nebo jak mu projevit lásku. A za co se postíš ty? Maminka a já se dnes modlíme za tebe a za tvého bratra. Prosíme Boha, aby vedl a směroval váš život. Chceme, aby vám pomohl vybrat si správné zaměstnání a správného partnera pro manželství, pokud to je jeho vůle. Také ho prosíme, aby vás vedl každý den vašeho života. Musíte nás mít hodně rádi, když se takhle postíte a modlíte. My vás máme rádi a Bůh ještě víc. Tak to byla reakce malých dětí. Nevím, jak by na to reagovali teenageři, možná by to považovali za manipulaci. A ta reakce by možná byla jiná. Ale když jsem to vlastně četl poprvé, tak v té době já jsem se občas postil za nějaké možná věci ve sboru, když jsme měli tábor, když jsme měli, nevím, něco. A říkal jsem si, to je docela šílený. A přišlo mi to jako, musím se uznat, mě to tenkrát přišlo jako plejtvání tím půstem. Jo? Úplná hloupost. Dneska už bych to viděl opravdu dost jinak. Ale minulou neděli tady, kdo jste byli, tak vlastně měl kázání Ben Kaleta a mluvil o tom příběhu, kdy otec postiženého syna, který měl záchvaty a měl vlastně posedlý byl démonem, který se ho snažil zavraždit a házelo do ohně a do vody a topil ho, tak vlastně, když ho přivede ten jeho otec k Ježíšovým učedníkům, tak Ježíšovi učedníci nejsou schopní s tím nic udělat. Přestože od Boha dostali moc k uzdravování, vymítání, prostě to na tohle nestačí. Pak přijde Ježíš a vlastně, když v soukromí jim vysvětluje, proč nebyli schopni s tím pohnout, tak jim říká, tenhle ten rod, tenhle ten druh prostě démonu nebo toho problému nevíde jinak, než skrze půst a modlitbu. A věřím, že je to tak, že i jako v našich životech budou v našem křesťanském životě jako věci, které nepůjdou zvítězit jinak, než skrz půst a modlitbu. Nepůjde to prostě porazit jinak. A Ježíšovi učedníci se, když byli s Ježíšem, tak se nepostili. Že jo, i Ježíš říká, přece se nebudou postit jako ženichovi přátelé pozvaný na svatbě, když je ženich s nima. Ale až jim ženich bude vzat, tehdy se budou postit. Takže vlastně Pán Bůh s tím, že se budeme postit, počítá nějakým způsobem. A věřím, že to je vlastně disciplína, ten půst, taková křesťanská disciplína, kterou se máme naučit. Obzvlášť my, křesťané, západní křesťané, kteří se máme dobře, máme všechno, co skoro potřebujeme a žijeme v blahobytu. Ale vlastně díky tomu půstu, tak vlastně člověk přikládá těm svým modlitbám, najednou říká, já to fakt myslím vážně, přikládá jim jakoby důležitost, naléhavost. Zároveň ten půst je jakoby opravdovým vydáním se do Božích rukou, kdy člověk může nově vnímat, že, jak říká, nejenom chlebem je živ, ale každým Božím slovem, že tak jakoby vlastně ta duše touží po Bohu, tak najednou potom Bohu, nebo teda po jídle, ale řve i to tělo. A člověk najednou mnohem víc vidí, jak to říkal ten James Dobson, na čem vlastně záleží, co je skutečně to důležitý a podstatný v životě. A ten půst zároveň vyjadřuje tu ohromnou touhu člověka po Bohu, jak jsem to četl v tom žalmu, jako laň dychtí po bystré vodě, tak vyjadřuje tuhletu touhu po Bohu a zároveň ochotu se Pánu Bohu podřídit a plně se mu vydat. A moc se mi líbilo, když teď jsem studoval právě jednu knížku Opustu od Maheše Čavdy, a moc se mi líbilo, když on to tam přirovnává, ten půst, k takovému vlastně pročištění potrubí, pročištění vlastně toho spojení s Pánem Bohem. Že ten smysl vnímá ne tolik jako něco si na Pánu Bohu vymoct, to nejde, jo. Ale že skrze ten půst, kdy se odevzdává prostě do Božích rukou a svěřuje a touží potom, aby Bůh mu byl nablízku, aby byl Bohem použitelný. Takže nějakým způsobem pročišťuje to spojení a to napojení na něj, že to je způsob, jak obnovit svůj vztah s Bohem. A když vlastně ve Starém zákoně jednak Židé měli jednou ročně teda povinný půst na ten den smíření jako celý národ, ale vlastně když čteme i ta zaslíbení, třeba když se můj lid pokoří a bude mě hledat moji tvář, tak v podstatě to slovo pokoří je synonymum pro to, když se bude postit, když prostě přede mnou jako otevřu ty prázdné ruce a ukážu, že jenom já touží potom, abych já je naplnil. Tak vím, že se v poslední době v křesťanských kruzích, je to z Ameriky, je takový hnutí vlastně postu na začátku roku, někdy i 40-denního, ale který hodně byl zaměřený na to, že jako řekněte si, nadefinujte si, za co se postíte, a pak to teda zkontrolujte, jestli to nějak Pán Bůh vyslyšel. Jo. Mně se tohle úplně nezdá, protože, jak jsem říkal, jakoby na Pánu Bohu nemá smysl si něco vydupávat, protože když dostanete to, co vy chcete, a ne to, co je pro vás dobrý, tak to není úplně ta nejlepší věc. A mám jednu známou nebo kdysi z mládeže, která právě strašně moc toužila po jednom jako mládežníkovi a chtěla, aby ho Pán Bůh dal za muže. A dokonce se za něj postila jako 40 dní. Chtěla si to opravdu na Pánu Bohu jako vydupat, že prostě tohodle chce zaužit. A skončilo to s ní fakt špatně. Ona nakonec skončila, se z toho zbláznila, protože Pán Bůh jí ho nedal. A takhle dlouhý půst, i ten Mahesh Čavda říká, že prostě bez Božího pokynu to nedělejte, jako jo, pokud vás k tomu nevede Pán Bůh, k tomu 40-dennímu půstu. A takže já osobně daleko víc vnímám ten půst jako možnost se opravdu odevzdat do Božích rukou, možnost Pánu Bohu říct, opravdu jako jsem tu pro tebe a chci jít za tebou a potřebuji tvoji pomoc, potřebuji tvoji ochranu, to, aby si provedl mě i moji rodinu prostě bezpečně do té zaslíbené země. A zároveň jenom ještě jedna zkušenost. Já teď většinou, když se není to tak často postím a je to, nebo bylo to i díl, tak vlastně už to nedělám, takže bych si řekl, a teď se budu postit 8 dní. Jak jsem to dělal poprvé, když jsem se postil za to, kam mám jít na civilku. Jsem si řekl, budu se postit 8 dní. A teď vlastně on to nakonec nebyl půst, bylo to hladování, bylo to trápení, který jsem, protože to bylo poprvé v životě takhle dlouhý, tak samozřejmě člověk sebe zkoumá a tak. A vlastně ani nakonec se nemodlí, protože je hotovej z toho, jak mu třeba není dobře, jak je slabý a tak dál. A vlastně až teprve ten nějaký 7. den, když jsem věděl, že příští den to skončí, tak jsem byl schopný se modlit. A od té doby to spíš dělám tak, že pokud bych se postil díl, tak vlastně to dávám do Boží rukou a říkám, já nevím, jak dlouho se budu postit, jak dlouho, Pane Bože, dáš milost, jak dlouho mi dáš sílu, abych pokračoval. Nevím, bude to 3 dny, bude to 2 dny, 1 den, bude to 7 dní. A vlastně vnímám každý ten další den toho půstu, který pokračuje a jednou to bylo to skoro 20 dní, tak vnímám jako dar, že to není něco, já jsem dobrý, já jsem prostě, ale vnímám jako boží dar. Vnímám jako něco, co mi daroval, jako milost, že můžu jít s ním, můžu ho hledat. A jak říká Ježíš, ten půst je aby ten půst platil, nebo byl k něčemu, tak se nesmíme předvádět jeden před druhým, dělat ramena, jaký jsme dobrý a nějak se trápit jak ti farizové, ale opravdu prostě to mít před Pánem Bohem. A Pán Bůh, a tam Ježíš dává jasný, úžasný zaslíbení, protože Bůh, který vidí to, co je v skrytu, tak vám odplatí zjevně. Pán Bůh bude jednat a zjevně odplatí. On to vidí a bude jednat. A těch půstů je mnoho různých druhů. A to, ten, který vlastně tady aplikoval James Dobson, ten pravidelný, jednotejdenní, třeba jeden den v týdnu, nebo jeden den v měsíci, nebo nevím, jeden den za 3 měsíce vlastně, tak může být jednak, vezmu ty jenom pár těch možných postů. Ten úplný extrémní, který čteme třeba v knize Ester, který je i bez vody, i bez jídla, který je naprosto jakoby zoufalej v šílený situaci a kdy člověk vlastně ohrožuje už svoje zdraví a tak ten Bibli máme opravdu jenom jednou a k tomu vlastně Mahesh Čavda tímhle začal, protože nevěděl, co to znamená půst, myslel, že to znamená nejíst, nepít. A po 3 dnech pak Pán Bůh, když už tam byl zoufalý, když si někdo myl ruce, začal na něj křičet, proč to plejtváš tou vodou, když si mohl vypít. A tak Pán Bůh mu pak řekl, že může pít, tak pak se postil dál jako jenom o jídle. Ale tenhle ten je opravdu extrémní a k tomu by musela být nějaká naprosto zoufalá situace nebo boží vedení, jasný, ale tohle prosím nedělejte jinak. Ale pak je úplný půst, který je opravdu ten standardní jenom o vodě. Ale pro někoho je to taky těžký, protože může přitom bolet hlava a další věci. Takže určitě je možný se postit třeba o nějakých ovocných šťávách nebo čaj s medem. Je možný se postit ten Danielův půst, kdy Daniel třeba 3 týdny vlastně jedl jenom zeleninu a ovoce a nejedl prostě nic jiného. Je možný se postit o chlebu a o vodě, protože a vlastně mně se moc líbilo, že ten Mahesh Čavda neříká, tohle je lepší půst, tamhle to je horší, tohle. Říká, ne, jako Pán Bůh si cení každý této naší touhy vlastně nějak mu patřit a tím, že to vyjádříme a jít za ním i tím vlastně, jak jíme. A hlavně říká, nebuďte krutý na to svoje tělo, protože to je má to být váš služebník, nemá to být váš pán. Jo? A i vlastně ten půst tomu pomáhá, že to tělo je služebník, že to není něco, co nás ovládá, co nejsme schopní vlastně jakoby zvládnout nebo si třeba něco odříct. Tak říká, ale nebuďte na něj krutý, teď je to jako vaše součást, je to vy, Tak nás k tomu chci pozbudit. Jestli budete mít o prázdninách někdy nějaký prostor, zkuste Pána Boha hledat i tímhle způsobem. Ať už i s nějakou konkrétní prosbou, a ať už právě za třeba ty naše rodiny a děti a tu bezpečnou cestu tímto světem až do té boží zaslíbené země. Nebo za naše sbory, abychom byli horliví v tom díle Evangelia, aby jsme neochabli ve víře. Nebo za naši zemi. Tak, a nebo jenom prostě proto, abyste se Pánu Bohu přiblížili, vrátili, abyste mu jasně řekli, jsem tu pro tebe a chci jít za tebou. Tak já chci ještě říct, a nevím, jak to říct, to že vlastně Ježíš tady pro nás není jenom příkladem. Ježíš začíná tu svoji službu tím 40-denním půstem, ale vlastně postil se za nás, postil se za mě, postil se za tebe. Právě proto, aby vlastně v tom nejtěžším boji se zlem a s ďáblem, aby obstál. Protože kdyby on neobstál, tak je to všechno v háji, tak jsme všichni ztracení. A čteme o Ježíši, že dneska je na pravici boží a přimlouvá se za nás a modlí se za nás, bojuje za nás. Ale stejně tak vlastně za nás bojoval, když tady byl na zemi, aby mohl to dílo dokončit a mohlo nám prospět. Tak on se postil 40 dní kvůli nám, pro nás. Nevím, co s tím Pán Bůh udělá. Chtěl jsem vás pozvat. Je to pozvání, není to rozkaz, není to příkaz. Není to jako... Je to pozvání. Je to vlastně jako určitý dar, který Pán Bůh nabízí. A někdy je to člověku těžký do toho vstoupit, ale je to opravdu pozvání a možnost, jak jasně jít s Pánu Bohu říct, jak se k němu přiblížit a jak přijmout i tu moc na ty věci, které jinak než půstem a modlitbou nezvládneme v tomhle životě. A zakončím opět z toho Ezdra 6. 8. kapitoly vlastně takovým v podstatě zaslíbením. Znovu cituji. Vyhlásil jsem tam u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek. Postili jsme se a žádali jsme toto od svého Boha. A on se dal pohnout našimi prosbami. Ruka našeho Boha byla nad námi a on nás vysvobodil z moci nepřátel a těch, kdo číhali po cestě.